Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започваме нашата рубрика «Анализи, коментари, прогнози». Ще имам разговор с политици, експерти. Първи ми събеседник е Филип Попов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Попов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Днес редовно заседание на парламента. До края на седмицата приключвате с тази сесия, нали?
Да, точно така.
Господин Попов, с какво ще запомните вие като народен представител тази сесия? Какво беше най-значимото за нея? Какво откроявате от вашата работа? Кое оставя отпечатък в икономиката, политиката, обществото, държавата? Вашия анализ?
Той анализ трудно може да се изрази така съвсем накратко, за няколко минути. Основното, което запомним ние като народни представители, е, че тези партии, които подкрепяха правителството и колегите от Коалиция за България, от ДПС, бяха подложени на огромен натиск, на изпитания, но включително и на заплахи.
Да.
И натиск, но понеже имахме кауза, считам, че устояхме на тези изпитания. Народното събрание работи очевидно. Имаше внесени над 50 законопроекта. Голяма част от тях бяха внесени от колегите от Коалиция за България и ДПС. Основни законопроекти, според мен, които бяха внесени през вече изтичащата сесия на този формат на Народното събрание. Това, разбира се, беше бюджета и изборния кодекс, изборните правила, защото те в най-голяма степен отразяват политиката на правителството. Говоря за бюджет,
да,
2014, както и за изборния кодекс, т.е. правилата, по които нашите съграждани, ние да избираме ръководителите на държавата.
Понеже стигнахте до изборния кодекс, ще се върнем на обобщенията. Сега да обърнем малко повече внимание на изборния кодекс, който очевидно веднага след нова година ще влезе за обсъждане в пленарна зала, нали?
Да, ние вече го внесохме.
Не, става дума, че ще започнете да го обсъждате след нова година.
Да, след нова година той трябва да бъде първо разпределен на комисии. Има вероятност да бъде създадена такава специална комисия, която да разглежда отново вече готовите, да, законопроекти, за да може да се получи един добър краен продукт, един кодекс, който да отговаря и на обществените очаквания. Той в него залегнаха много от желанията и предложенията на неправителствени организации, съвместно с които беше изработен и този кодекс.
Няколко обвинения върват по линия на кодекса, който подготвихте след обширните дебати с граждански сдружения. Първо, че в тези дебати са участвали подставени от вас граждански сдружения, не сте се вслушали в гласа на протестите. Второ, че много малки промени в сравнение с предишния кодекс са реализирани в този. И трето, че най-опасните неща, които съществуваха в стария кодекс, не са променени. Мъртвите души ще присъстват отново. Мажоритарният елемент е твърде малък. И общо взето възможностите за купуване на гласове си остават. Какви аргументи вие ще дадете в защита на обратното?
На първо място считам, че този предизборен ангажимент на Българска социалистическа партия, именно изработването на нов изборен кодекс, е контратеза на начина, по който се правяха избори последните години по време на управлението на ГЕРБ. И по отношение на това, че нови изборен кодекс не са участвали неправителствени организации, които са били лице на протеста. Това не е така. Те бяха тук, но освен оставка от протестиращите, аз лично, пък и моите колеги, не чухме някакви други предложения, конкретики, в които да залегнат в изборния кодекс. Конституцията по едно време беше обявена за основен виновник за дереджето, на което е.
Тя продължава да бъде един универсален виновник и до ден днешен, и затова повечето от протестиращите и обвързаните с тях политически сили настояват за нова конституция. Реформаторският блок дори настоява за преоформяне, презареждане на нова трета република.
Това са идеи на хора, според мен, които не са чели задълбочено нашата конституция или изобщо не са я чели. За мен като юрист нашата конституция е една демократична конституция, модерна конституция, защитаваща в максимално широк кръг и възможност правата, основните права и свободи на всеки един български гражданин. Така че не считам, че конституцията е виновна.
А частта и за съдебната система?
Не. Какво има?
Защото конституцията най-много я атакуват в частта съдебна система, правораздавателни органи, органите на сигурността и вътрешния ред. Там са големите претенции на протестиращите.
Именно в конституцията е залегнал принципът на Монтескьо за трифлацията в законодателна, изпълнителна и съдебна власт. Какви промени се целят в конституцията, за да бъде по-добра съдебната власт. Нашите закони, разбира се, основният закон са достатъчно добри в посока съдебна власт. Говоря и за гражданското правораздаване, и за наказателното такова. Въпросът е вече в самото прилагане на тези закони.
Да.
Начинът на прилагане, професионализма в прилагането. Това е проблематиката. Граждански процесуалния кодекс беше обновен наскоро, 2009 година, с цел именно съкращаване на сроковете в самото гражданско производство.
Да.
Влезе в сила заповедното производство, въведе се с новия граждански процесуален кодекс. Именно това беше с цел облегчаване на процедурата времево, както и финансово облегчаване на гражданите, защото там таксата, да речем, е 50% от материалния интерес, т.е. 2%, а не 4%.
Да.
Т.е. наполовина се заплаща гражданска такса. Това аз не виждам проблеми по отношение на съдебната власт и в самата конституция. Считам, че доста добре са уредени и законодателната, и изпълнителната, и съдебната власт.
Да продължим нататък с изборния кодекс. Още няколко думи. Как бихте очертали философията на новия изборен кодекс, така че да стане ясно на нашите слушатели, слушателите на Радио К2, какво е променено и защо смятате, че новия изборен кодекс е по-добър от досега действащия?
На първо място запази се пропорционалната система, разбира се, с преференция. Имаше идеи за въвеждане на мажоритарна система, но само две страни в Европа са с чисто мажоритарна система. При въвеждането на такава система голяма част от българските граждани биха останали непредставени на първо място. И второ, въвеждането на мажоритарния вот, според мен, би така отворило възможността на местните феодали, нека така да ги нареча, тези хора, които имат бизнес местен, кметове, да отворят кутията на Пандора и съответно да вота да бъде подменен.
Да.
Защо го казвам? Защото пример давам, един местен търговец, бизнесмен в някое малко градче, който разполага с 50 или 100 човека работници, нали ще си представите какъв натиск си има върху тези хора, за да бъде избран той. Съответно, средствата, които са за провеждане на предизборна кампания, този мажоритарен кандидат при всички положения ще трябва да се обвърже с някакви финансови задължения към финансови кръгове, с които след това да им бъде задължен. Това считам, че не трябва да се случи. По отношение на преференцията има спорен въпрос от нашето предложение да бъде 7%, което считам, че едно при тази преференция тя е достижима и може да се промени въвеждане на машинно гласуване, което в голяма степен ще е пречка за Костинброд 2.
Да.
За този случай, т.е. намаляване на субективизма в секционните избирателни комисии, районните избирателни комисии. Централната избирателна комисия, също нов елемент в изборния кодекс, е тя да стане професионална и членовете на Централната избирателна комисия да бъдат избирани от Народно събрание след провеждане на публични обсъждания, дискусии и представяне пред медиите, пред гражданското общество на кандидатите за Централна избирателна комисия, тя да бъде постоянно действащ орган.
Да.
На следващо място в изборния кодекс е залегнало така нареченото активна регистрация. Тук, понеже говорим за мъртвите души по време на избори, чрез тази активна регистрация, разбира се, няма идеална методология за изчистване напълно на тези списъци, но тази активна регистрация може би до голяма степен ще даде една по-ясна картинка и представа на хората, които гласуват. За база ще се вземат последните избори, които са преминали. Това, да речем, ще бъдат изборите за Европейски парламент и въз основа на гласували, те ще бъдат вкарани в определен списък гражданите, които са гласували, за да се създаде така наречен изборен списък. Да. Разбира се, това по никакъв начин не ограничава правото на тези, които не са гласували, при желание да отидат и да гласуват, това, че не са залегнали в този изборен списък. Няма, пак казвам, няма идеален вариант за изчистване на тези списъци. Друго предложение, което между другото дойде и от неправителствените организации, с които работихме, бюлетините да се печатат в печатниците на Българска народна банка, да бъдат със серия номер, да. Т.е. така да придобият институт на ценна книга.
Да, за да няма...
За да няма такива спекулации и опити за подмяна на вота.
Така, какви са прогнозите ви? От кога до кога? В какъв времеви порядък ще се занимавате с изборния кодекс? Той ще бъде ли готов да бъде приложим до европейските избори?
Моите прогнози, и не само прогнози, а и абсолютното желание на Коалиция за България, на нашата парламентарна група, е на европейските избори да се проведат по нови изборен кодекс.
Да. Защото протестиращите и опозицията обвързват този елемент и с предсрочни избори. Обвиняват ви, че вие блокирате възможността за предсрочни избори с бавенето на изборния кодекс. Ще се разбързате ли, образно казано, господин Попов?
Аз не считам, че качеството следва да е за сметка на времето. За да се създаде един добър изборен кодекс е необходимо повече време. За да залегнат повече идеи, да обхванат в по-голяма степен обществените отношения и превенцията за накърняване на този обществен интерес. То трябва да залегне в изборния кодекс. Но предсрочни избори, аз съм далеч от тази тема. Не считам, че никога не съм считал, че следва да има предсрочни избори. Това беше желание на определен кръг, които политически партии, които не успяха да намерят своето място в този формат на парламента, и на ГЕРБ, които пък все още според мен не са осъзнали своята роля на опозиция и които отричат тези последните избори, които бяха проведени на 12 май, които също бяха предсрочни.
Да. Сега сам разбирате, че не само управляващите могат да влияят върху процесите, политически, икономически, финансови, обществени. Така че за предсрочни избори винаги във всяка управляваща партия или коалиция трябва да има едно на ум. Казвам едно на ум, защото винаги може да бъде изненадана от обстоятелства, които да продиктуват свикването на извредни избори. Ако това правителство остане още на власт, през 2015 година България ще е по-зле от Гърция. Този извод прави председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред посланиците на страните от Европейския съюз и НАТО в България. Много и остра критика изложи Борисов пред посланиците. Първо, каква е целта и какви ще бъдат резултатите от откровенията на Бойко Борисов пред европредставителите у нас, според вас? И второ, защо в последните дни Борисов пророкува апокалипсис скоро? В това число той заяви и опасения от падане на валутния борд. Искам да ми коментирате всички тези остри, критични и нетърпящи възражения и изявления на лидера на парламентарната опозиция.
Аз считам, че това е, как да кажа, елементарен политически трик. Когато се опита да се дестабилизира каквото и да било правителство, винаги си има една така политически лозунг, политическа реклама. Внимавайте, отечеството е в опасност. Без значение дали има някаква реална опасност, дали има мотиви.
И вие ли така правите? И вие ли така правите, като бяхте в опозиция?
Не сме правили така. Аз не знам кога сме правили.
Да ви кажа откровено, и Сергей Станишев рисуваше апокалипсиси, когато пък управляваше ГЕРБ.
То се стигна действително до в апокалипсите. И Сергей Станишев беше така един добър пророк, защото всички бяхме свидетели на протестите и на самозапалванията на български граждани вследствие на управлението на ГЕРБ. Затова това беше съвсем реално. А мотивите на господин Борисов аз не виждам на какво почиват, освен на единствената идея и амбиция, тъй като ГЕРБ е явно органически свързана с властта, тя отново да се върне на власт.
Ами ето, Standard & Poor's понижиха кредитния ни рейтинг, господин Попов. Защо? Ето, на това се основават, да речем, опозицията и има право, защото наистина рейтинговата агенция понижи нашия кредитен рейтинг.
Аз пък бих се основал на бюджет 2014.
Така.
Този бюджет е най-социалният от десетилетия насам. За социалната сфера са предвидени 11 милиарда и 200 и 300 хиляди лева. Имаше дефицит на социална справедливост в България, особено през последните 4 години. Възстанови се връщането на ДДС. Фирмите започнаха да работят, поеха си глътка въздух. Знаете, че това беше, ДДС-то беше замразено в общи линии по отношение на фирмите, които така не бяха
тука, само за секунда,
кръг на ГЕРБ.
Само за секунда ще ви прекъсна. Започват фирмите да се оплакват и от вас, че бавите ДДС-то. От вас, не персонално от вас и не от депутатите. От Министерския съвет. Имате ли впечатление по този въпрос? И ако нямате, аз ви моля да погледнете този проблем, защото след нова година ще ви атакуваме много с този въпрос. Фирмите започват да се оплакват и от сегашното правителство.
Не съм чул фирмите да се оплакват. Напротив, ходих редица срещи с бизнеси в моя избирателен регион и тук в София.
Така?
И една от основните теми, които се обсъждаха, бяха така позитивните нагласи и не само нагласи, а и това, което се реши, нали, бързото връщане на ДДС. То просто стана факта, за което бизнеса така доста радушно подкрепи кабинета на Орешарски. Така че не знам какви...
Добре, но нека да се върнем. Не ми отговорихте на свалянето на кредитния ни рейтинг. Защо се случва така, че Standard & Poor's, без да ми казват обаче, че има политически причини, защото самата рейтингова агенция отрича, че от политически съображения се е ръководила?
Ами може би и бившият посланник на щатите, който ходеше при ранобудните, също не беше с политическа насоченост там в Софийски университет. Така че ще се въздържа от коментар по отношение на тази агенция, но не виждам реални причини защо да бъде свален кредитния рейтинг от България. При очевидно добрия балансирания бюджет, социално насочения бюджет, при очевиден напредък, който макар и за няколко месеца това правителство осъществи и в социална сфера, не само в социалната сфера. Сега, ако пресметнем намаляването на тока с 20%, защото трябваше да бъде увеличен, нарочно не казвам с 4, ами с 20%, не знам това защо понижава кредитния рейтинг.
Ама
в същото време България изнася електричество.
Ама сега ми развързвате пък езика за още един въпрос. Много и тревожни изявления за българската енергетика, натрупаните драматични задължения на НЕК, над 2 милиарда и половина, заплашват системата от разпад. Това е един огромен риск. Как ще се справите с този воденичен камък?
Ами аз считам, че вече са предприети необходимите действия и по отношение на НЕК, и по отношение на БЕХ, и мисля, че Драгомир Стойнев до настоящия момент така много целенасочено и адекватно отговаря на тази заплаха. И всичките усилия на правителството са насочени към справяне на тази заплаха. Беше рестартиран, знаете, и проекта АЕЦ Белене, Южен поток.
Да.
Това са огромни ресурси, които ще се...
АЕЦ Белене не е рестартиран сега, нека да не...
Не е напълно рестартиран, но започна отново да се говори за
АЕЦ Белене. Говори се, но не е
рестартиран.
Отново
се проучват възможности за неговото стартиране. И за АЕЦ Козлодуй, за 6 и 7 блок, и за АЕЦ Белене, и за Южен поток. И тук отново се връщам на Standard & Poor's, при положение, че стартира такъв огромен проект за региона, не само за България. той е геостратегически с цел защита на националната сигурност, ако щете, и диверсификация на възможността за газ. Знаете каква криза беше изправена България само преди няколко години зимния период. Така че не знам защо такива са
учетите. Така, да се върнем на годината. Кой е символа на българската 2013-та във вашите представи, господин Попов?
Ами,
какво бихте открили като символ?
Като символ гражданското общество и, как да кажа, неговата реанимация. За мен лично това е символа, може би, на 2014 година. Този в България ясно се заяви, че има гражданско общество, което ясно показа на властта, че то има своите позиции и ще ги устоява. За съжаление обаче този символ, наистина чист символ, беше след това използван с така нечисти помисли от някои политически субекти.
Продължавам нататък. Оставка, задкулисие, олигархия, мафия, монополи, а през последните месеци и бежанци. Това са според мен термините на 2013-та. Споделяте ли това, и какво се крие за тези термини?
Това са мантри. Мантри, повтаряни от ГЕРБ, които, както казах, все още не са си изяснили позицията на опозиция. И мантри, повтаряни от тези партии, така наречения реформаторски блок, направо да го кажа, които не успяха да намерят своето място в този парламент. Значи, ако говорим за мафия, за олигархия, не знам защо това не се говореше, тези мантри не се повтараха пред последните 4 години. Нима не е да припомня случая за покойния вече Мишо Бирата, да припомня случаи с ползването, неправомерното ползване на авиотряда 28 и с случая с Ваня Танов, с... Нека да не ги изборяваме, те са толкова много, че ако говорим за мафия, за олигархия.
Накрая, непременно трябва да ви попитам, защо ние у нас в България не можем да постигнем съгласие за управление на държавата ни в широка коалиция, формат широка коалиция, по примера на Германия, на Италия, на Гърция. Ето само преди 2 дни в Германия с няколко стотин страници коалиционен договор беше постигната възможността отново да бъде управлявана от широка коалиция, без да се сърдят, без да се критикуват, без да си скрояват номера и клопки, по един елегантен, европейски, съвременен, модерен начин?
Ами аз този въпрос може би по-скоро към колегите от ГЕРБ може да се зададе.
Е, вие предложихте ли им? Вие не им предложихте. Аз си спомням, само за секунда, извинявайте, че ви прекъснах. Прекъсвам. Аз си спомням Бойко Борисов, като ви предложи от парламентарната трибуна още първите дни, че той ще ви даде един глас и даже може да е неговия глас, за да не управлявате с подкрепата на Атака. Вие не го потърсихте за такова управление.
Не ме гледайте какво, не ме слушайте какво ви говоря, не гледайте какво правя. Това беше на Бойко Борисов реално действието. Но според мен липсва политическа култура в опозицията. Те сами се поставиха в такава изолация от страна на всички останали парламентарно представени партии. Защото докато Бойко Борисов говореше за подкрепа, дори с той образно се изрази, аз ще ви дам един глас, ако ви трябва, в същото време действията абсолютно на парламентарната група на ГЕРБ не отговаряха на този призив. Да. И то буквално минути след като той го каза. И организацията на протестите, защото няма какво с това, мисля, че обществена тайна в голяма степен те бяха организирани от ГЕРБ след справедливите наистина първоначални протести по повод назначаването на господин Пеевски за председател на ДАНС. Впоследствие бяха режисирани. Не може никой да му убеди, че може да има протести в продължение на 160 или там колко са вече дни, без да има режисура. в тях. Те са да са спонтанни. Спонтанните протести са нещо съвсем, съвсем друго нещо.
Добре,
така,
аз ти благодаря.
Това беше чист популизъм от страна на председателя на ГЕРБ.
Благодаря ви за вашия
анализ.
Само
да допълня. И той го доказва го и чрез тези така оплаквания в Европа. Ако ти си действително патриот, ако ти действително искаш да бъдеш конструктивен и да бъдеш, макар и в опозиция конструктивен, няма да ходиш да се жалваш в Европа колко България е зле, колко ще бъде зле. Това е...
Възможност и приоритет на всяка опозиция. Спомнете си, само преди няколко месеца, няма и година, как вие ходехте също в Европа. И това е добре, че сме в Европа, за да може и гласа на опозицията да се чува шумно, високо по-европейски. Аз ви благодаря.
Той се чува също. И тук и в България се чува доста, ако сметнете изказванията като време на опозицията, тук в пленарна зала, те са много повече и като време по всякакви теми.
Така,
и в медиите.
Да,
и аз съм абсолютно съгласен, но ходенето в Европа и маскарението и очерянето на България, не считам, че е опозиционно така насочено.
Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви много хубави празници и успех през следващата година.
Благодаря. Всичко добро на вас и на вашите слушатели и хубави празници на всички ми.
Благодаря ви. Филип Попов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.